Blaðsíða 136. Rammatexti. Klerkaveldi. Í klerkaveldi hafa trúarleiðtogar allt pólitískt vald. Klerkaveldi hafa risið í ólíkum trúarbrögðum. Íran er til dæmis eina hreinræktaða klerkaveldið nú á dögum, þótt páfagarður, kaþólska, sé einnig flokkaður þannig. Forseti Írans og þing eru kosin í almennri kosningu en íslamst klerkaráð hefur neitunarvald. Maðurinn, blaðsíða 267. Tilbeiðsla. Í mörgum trúarbrögðum er mikið lagt upp úr helgiathöfnum, hátíðum og pílagrímsferðum, en það er gert til að styrkja samstöðu meðal áhangenda. Helgisiðir eru endurteknar hátíðlegar athöfnir sem eiga sér stað við bænahald eða á helgum dögum. Margar slíkar athafnir hafa tilfinningalegt gildi í samfélaginu, bæði meðal trúaðra og trúlausra. Sumt trúlaust fólk kýs til að mynda að halda upp á merkis atburði eins og giftingu og nafngift með trúarlegu ívafi. Það sama á við um hátíðir hér á landi eins og þær sem kirkjan býður upp á um jól og páska. Líkamlegar þolraunir eins og föstur eru oft notaðar sem prófsteinn á trú og eins pílagrímaferðir sem eru ferðalög til helgra staða. Fyrirhöfnin sem fylgir ferðalaginu á að reyna á trúarstyrk ferðalangsins. Pílagrímagöngur hafa haft mikilvægt efnahagslegt gildi, sérlega fyrir hina heilögu staði, en einning fyrir þorp og bæi sem eru á leiðinni að loka markinu. Þetta er snar þáttur í endurvakningu pílagrímaferða í Evrópu á síðustu áratugum. Hér á landi eru einnig farnar pílagrímagöngur sem enda til dæmis í Skálholtskirkju eða Landakotskirkju. Bænahald og hugleiðsla er andleg iðkun í einrúmi eða í hópi. Bæn er ákall til Guðs. Fólk biður til að fá fyrirgefningu synda sinna, þakka fyrir blessun eða leita lausnar á vandamálum. Hugleiðsla snýst að róa hugann og einbeita honum til að losna við áhyggjur og önnur áreiti. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Pílagrímagöngur tíðkast meðal margra ólíkra trúarhópa.